Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Náš dnešní ranní rozhovor bude filmový. K mikrofonu se mnou totiž usedl filmový publicista a kritik, dramaturg televize Noe, pan doktor Lukáš Jirsa. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pamatujete si první film, který jste v životě viděl?
Nepamatuju si asi první film, to určitě nebyl, ale pamatuju si, jak mě vzala babička do kina Kotva, protože jsme bydleli v centru Prahy a tenkrát to bylo ještě velké kino s balkónem a pamatuju si, že se ten film odehrával v nějaké jeskyni a já jsem se trošku bál. A to je jako můj nejranější zážitek z kina. Jaký film jsem viděl v televizi nebo takhle, to si nepamatuju, ale to kino Kotva, to si pamatuju živě do dneška.
Přestože jste se u toho prvního filmu, co si pamatujete, bál.
Zůstala mi z toho negativní vlastně takové, ne negativní, ale pocit strachu, nejistoty.
Ale na druhou stranu se staly filmy vaším životem. Máte spočítáno, kolik filmů jste viděl?
Ne, nemám. Vím, že ročně vidím pravděpodobně nadprůměrně filmů, když to srovnám s mými kamarády a přáteli, ale zase znám lidi, kteří jich vidí ještě daleko víc. Jsou to samozřejmě, dalo by se říct, možná stovky filmů, protože potom, když už jste v pozici toho, že ty filmy vidět musíte, tak na některé se díváte třeba i trošku zrychleně a tak.
Co je vlastně náplní filmového publicisty a kritika? Dívat se na filmy?
Dívat se na filmy je náplní filmového publicisty, ano. Já musím teda říct, že nejsem filmový publicista na plný úvazek, že pracuji pro televizi Nové právě, jak jste zmínila, jako vedoucí pražského studia a jako dramaturg, ale filmový publicista dělá to, že kromě toho, že se dívá na filmy, to je ta v uvozovkách zábavnější část, tak potom také o těch filmech musí něco napsat, musí něco říct, musí si o těch filmech něco myslet. A na rozdíl od lidí, od mých kamarádů, kteří si o tom filmu mohou myslet, co chtějí a nemusí to jaksi mít vyargumentované, tak filmový publicista by se měl lišit tím, že dokáže podepřít svůj názor argumenty. Argumenty estetickými, třeba filmově historickými, ale třeba i společenskými a mnohými jinými, aby byl vlastně důvěryhodný.
Kdo se tím filmovým kritikem může stát? Jaká je k tomu profesní cesta?
Mm-hmm. Jaksi, když by chtěl být někdo filmovým kritikem, tak k tomu může vystudovat třeba v rámci oboru filmová věda, ale to samozřejmě nevede k tomu, abyste se mohla stát filmovým kritikem pouze. Třeba já naopak jsem filmovou vědu ani FAMU nestudoval a dostal jsem se k tomu, jaksi skrz svůj trvalý zájem od puberty, až se mi postupně otevřely dveře do různých médií a nakonec vlastně se to stalo mým živobytím. A musím říct, že chvíli jsem měl takový pocit mezi těmi profesionálními filmovými kritiky před těma 20 lety, když jsem se do toho prostředí dostal, že mi něco chybí, že vlastně nejsem ten odborník, ale posledních 10 let už tím vlastně netrpím.
Vy jste tady hezky mluvil o tom rozdílu oproti kritice nebo názoru na film filmového fanouška. Jak se dívat třeba na kritiky nebo recenze filmů, třeba na filmové databázi československé, kde píší fanoušci? Můžu si podle toho udělat názor nebo je lepší si udělat názor podle toho odborného kritika?
Já bych řekl, jak pro koho. Záleží na tom, co hledáte. Pokud hledáte zábavu na sobotní večer, tak vy sama nejlépe víte, jaká jste a co vás baví. A stejně jako v rámci filmové kritiky, tak vlastně i na tom ČSFD, kterou já neberu jako vážně to hodnocení, třeba ty procenta a ty názory, pokud nevím, kdo se za tou přezdívkou skrývá, anebo pokud už neznám jeho názory. Pokud vím, že prostě čmeláček má názory podobné jako já, nebo třeba naopak úplně opačné, tak se podle toho pak už můžu začít řídit. Ale vůbec to pro mě jako pro filmového kritika není tak, že by ten film, který má vysoké hodnocení, tak pro mě byl dobrým filmem třeba. A naopak v rámci svých kurzů třeba na vyšší odborné škole publicistiky ukazuju schválně a vědomě studentům i filmy, které mají extrémně nízké hodnocení na ČSFD, ale pro mě jsou kvalitní a dokážu si tu kvalitu obhájit.
Když se řekne kritika, tak si člověk představí něco negativního. Jak se tedy na ty filmy díváte? Prostě sednete si, vezmete tušku a papír a hledáte chyby? Nebo jak ten kritik vlastně pracuje?
Tak to je třeba moje výhoda, že tím, že to nedělám na plný úvazek, tak já si můžu vybírat. Takže já vlastně chodím na filmy a píšu potom hlavně o filmech a přemýšlím o filmech a promítám filmy takové, které jsou pro mě dobré a dokážu je obhájit. A myslím si, že právě proto vlastně člověk pak může být i důvěryhodný, protože ví, co hájí. Já vlastně velice málo píšu o filmech, které se mi nelíbí, protože na každém filmu pracovalo strašně moc lidí, pracovali na tom patrně s nejlepšími úmysly a dali do toho hodně své práce, hodně svého času. A potom napsat, že se jim to nepovedlo a že to nestojí za to, je vlastně hodně odvážné. Takže já jsem mnohem raději, že můžu psát o filmech, které se mi opravdu líbí a které mám pocit, třeba jsou trošku upozaděny, a ta moje publicita v těch časopisech, třeba v Katolickém týdeníku, kam píšu, nebo v jiných médiích, že jim může pomoci. Takže já se dívám na filmy, které mě baví určitě a myslím si, že ten rozdíl mezi normálním divákem a odborným divákem je ten, že vlastně já z toho mám paradoxně větší požitek. Tím, že jakoby vím, co v tom všechno můžu hledat, vidím tam třeba nějaké odkazy, odkud čerpají ty filmaři, dokážu vlastně rozkrýt ty významy, které třeba člověk, který v tom není nějak zběhlý, tak to musí třeba vidět dvakrát, třikrát. A ten filmový kritik v tomhle to má vlastně výhodu, že už má ty zkratky k tomu filmovému dílu a ví, jak to číst.
To znamená, že když si před nějakým takovým filmem přečtu opravdu fundovanou odbornou kritiku, tak pak se mi na ten film může i lépe dívat, že si povšimnu věcí, které bych úplně jako like třeba neviděla?
Ano, ano. Mohlo by to tak být. Mohlo by to tak být, že si najdete svého filmového publicistu, kterému věříte a který nepíše jenom vlastně děj v těch recenzích. Často se stane, že prostě po té, co si přečtete recenzi, tak už vám bylo vyzrazeno pomalu tři čtvrtiny děje, tak to také normálním divákům často vadí. Mě třeba ne, mě můžete říct závěr detektivky, mě to je jedno, protože já se na to nedívám kvůli tomu rozuzlení, já se na to dívám skutečně kvůli tomu vnitřku, kvůli těm útrobám toho filmu. Jo? A ten příběh je vlastně jenom ta povrchová rovina, kterou vidíme úplně všichni. A ten filmový kritik by právě měl jít za ten povrch. Měl by vás upozornit na to, že kromě toho, že se tam stane to a to a to, tak taky jsou tam ty významy třeba hlubší, vede to člověka k nějakému hlubšímu zamyšlení a není to jenom spotřební zboží. Já právě se věnuju filmům, který ve vás zůstanou a který vlastně dokážou vyvolat nějaký vnitřní posun, nějaký vnitřní pohyb ve vás. A to všechny filmy nedělají. To dělají jenom některé a ty, které to dělají, tak většinou označujeme jako umělecké.
Kdo vás vlastně přivedl k tomu věnovat se filmu takhle profesionálně? Měl jste nějaký vzor, který jste následoval?
Tak já jsem měl kamaráda, blízkého přítele, se kterými jsme se vlastně seznámili před 20 lety, nedávno zemřel, Honza Fol se jmenoval, byl ve světě filmové kritiky v České republice velice známý i v kulturním světě a společenském světě, protože to byl člověk opravdu budující mosty, velice otevřený a pomáhající komu mohl. Takže nejenom, že mi otevřel dveře do světa filmové publicistiky v Čechách velice aktivně, ale samozřejmě jsme spolu ty filmy diskutovali a trochu mě třeba naučil i se na ně dívat. Vlastně v momentě, kdy jsme se seznámili, náhodně, v metru, kdy já už jsem měl zájem o film a já jsem ho tam oslovil, dobrý den, co si myslíte o tomhletom filmu? A říkal mi tím svým hlasem, a proč se ptáte zrovna mě? A já jsem říkal, protože jste Jan Fol. A on byl hrozně potěšený. A on jel zrovna na tiskovou projekci na jeden film, Vítězové a poražení, a vzal mě tam sebou. A já jsem byl ve třeťáku nebo čtvrťáku na gymnáziu a tím jsem se vlastně stal, aniž jsem o tom věděl, už filmovým publicistou do budoucna.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Hostem dnešního rána je pan Lukáš Jirsa, filmový kritik a filmový publicista. Film ve srovnání s jinými kulturními nebo uměleckými oblastmi je taková poměrně mladá záležitost, i když té naší generaci už to asi nemusí vůbec tak přijít. Vznikl film spíš jako umění nebo spíš jako zábava? Kam byste ho zařadil?
Jak víme asi všichni, i ti, co se nevěnují filmu, tak na začátku byli bratři Lumiérové a Méliès. Georges Méliès byl filmař, který zacházel vlastně od začátku s filmovými triky. To známe všichni, takovej ten měsíc, do kterého narazí ta raketa. A proti tomu byli ty bratři Lumiérové, což vlastně byli realističtí dokumentaristé své doby. A existuje několik let starý film, který se právě jmenuje Bratři Lumiérové, vyšel v Čechách i na DVDčku. A je to něco neskutečného, protože my vidíme, jak v tom roce 1895, 1898, 1900, oni točili dvouminutové snímky, které v podstatě předznamenaly veškerou kinematografii až do dneška. Tam vidíme úplně všechno. Realismus, hloubku záběru, což se normálně učíme, jakože Orson Welles přišel s nějakou technikou a tak, všechno už můžeme vidět na té kameře na sklonku 19. století. Což znamená, že vlastně ten film možná je stále v plenkách, protože my jsme jenom rozvinuli velice málo něco, co tady bratři Lumiérové prostě dělali 10-15 let, tak ty filmaři vlastně neustále stojí na ramenou těch dvou bratří natáčejících v podstatě jako ve Francii a vysílající kameramany do celého světa. A nic nového pod sluncem se vlastně nestalo. Jenom samozřejmě se z toho v uvozovkách poučového umění nebo zábavy na několik minut stal opravdu jaksi umělecké také zaměření, kde vlastně od 50. let už vznikají filmy, které mají záměrně vlastně už i tu, řekněme, filozofickou dimenzi. Dneska máme tu kinematografii rozdělenou na pro mě komerční film a komerční produkci, které je třeba 95%, a ta pro mě nemá význam. To je to, co si pouštíme na komerčních televizích v 8 večer z 90%, tak jsou filmy, nad kterými se vlastně nestojí moc zamýšlet. Neznamená to, že pro někoho nemusí být dobré a nemusí mu něco dobrého přinést, ale jako umění to neobstojí. Ale pak máme těch 5%, které vlastně mají premiéry na těch filmových festivalech v Cannes, v Berlíně, v Karlových Varech a podobně, kde můžou hrát a nemusí hrát nějaké filmové hvězdy, které známe. A tato produkce potom umělecká má daleko menší pozornost publika, ale my z ní můžeme vytěžit daleko více. A právě tyhle ty filmy potom také v dějinách přežívají.
Vy jste teďka zmínil filmové festivaly, je jich celá řada. Čím se liší a podle čeho kam který film jde do festivalu?
Tak liší se trošku svým zaměřením a hlavně se liší prestiží. Že vlastně filmový festival v Cannes si dokázal vybudovat pozici, kterou si drží vlastně do dneška, jako ten nejprestižnější. Potom to je takzvaná velká trojka, Cannes, Berlín a Benátky. V Čechách máme Karlovarský filmový festival, který má velice dobrou pověst po celém světě a třeba Karlovarský festival působí jako taková brána do středoevropského a východního filmu především. Pro mě je podstatné, že na těch filmových festivalech kromě mnoha dalších porot existují také poroty ekumenické, které jsou méně známé, ale pro mě důležité, protože těch se také účastním a vím, že když nějaký film dostane cenu ekumenické poroty, tak ho mohu doporučit. Neznamená to, že by byl vhodný třeba pro každého křesťana, protože ekumenické poroty jsou složeny ze zástupců katolické a protestantských církví, ale mám jistotu, že to je film, který v nás právě probudí nějaké myšlení, který prostě není jenom produktem, ale je uměleckým dílem, jeho tvůrce chce něco sdělit. Chce sdělit něco víc, než jenom abychom viděli příběh, který nás má na 2 hodiny zabavit a zbavit našich všednodenních starostí. On nás na jednu stranu ten příběh od těch všednodenních starostí třeba vytrhne, ale nasadí nám brouka do hlavy a v tom nás třeba zase dokáže proměnit.
Vy jste už tady zmínil ekumenickou porotu, vy jste také člen Sdružení českých filmových kritiků i Světové federace filmových kritiků. Co pro filmového kritika znamená členství v takovém sdružení?
Tak znamená to přátelé, samozřejmě. Filmoví kritici udělují každoročně, letos byl myslím už 11. nebo 12. ročník, tak nevím přesně, cen české filmové kritiky. A ta celosvětová federace má právě, stejně jako ekumenická porota, své zástupce, své poroty na všech významných a mnoha dalších filmových festivalech, takže tam je vždycky porota FIPRESCI, to je zkrátka té federace filmových publicistů a kritiků, a vlastně každá ta porota uděluje v rámci festivalu svoji cenu. Ta ekumenická porota, tam je výhoda, že víte, že dává cenu filmu, který musí mít uměleckou hodnotu, a jehož hodnoty jsou v souladu s evangeliem, s hodnotami evangelia, ale v širokém slova smyslu. To znamená, že vás to jako vede k přemýšlení o podstatných věcech člověka. Poroty filmových kritiků mají pro mě tu nevýhodu, že každý filmový kritik je z jiného těsta, každému se líbí něco jiného a jde tam vlastně o souboj argumentů, který film je nejlepší, ale není tam ta jaksi jednotící myšlenka, jako je ta u té ekumenické poroty. Tam je jasný, že prostě ten film musí v sobě nést něco hlubokého, křesťansky pojato jako důležitého a základního. Když to ty filmoví kritici, tě může jít taky třeba někde jenom o tu formu, že formálně to je krásně natočený film, ale ten význam, ten může být někdy upozaděn.
Když se vrátíme k té vaší porotě, tak vy jste vlastně na začátku řekl velmi důležitou věc, že i ten film musí být umělecky kvalitní. A už jste se tady taky zmínil o tom, že než se vytvoří film, asi si to jako diváci často vůbec nedokážeme představit, tak je zatím práce velkého množství lidí. A myslím si, že my tak jako vidíme film režiséra, herce, možná scénář, ale co všechno vlastně tvoří uměleckou kvalitu filmu, kdo všechno se na tom podílí a jaký význam tam ty jednotlivé složky mají?
Jednotlivé složky mají ten význam, že tvoří celek. A ten celek je víc než jednotlivé ty složky. Je několik filmových tvůrců, velice významných, kteří třeba Ken Loach, britský režisér, který je jedním z režisérů, kteří mají nejvíce ocenění od ekumenických porot, jo? Protože on točí velice humanistické příběhy, tak ten trvá na tom, že ty filmy nejsou jeho. On říká, když vidíte na plátně nápis tento film je filmem toho a toho, tak vidíte prostě obrovské ego. Protože si je vědom, že ten film natáčí na základě nějakého scénáře, má tam zvuk, kamera, světlo a všichni ostatní, kteří na tom pracují. A bez jejich mistrovské práce by nevzniklo to mistrovské dílo. Takže často se děje to, že ti velcí umělci vlastně mají stabilní poléta, stabilní skupinu tvůrců, kteří právě tvoří jakoby takovou velkou rodinu. Třeba maďarský režisér Béla Tár vlastně natáčel ve stabilním kolektivu. A všechny ty filmové složky, které my vidíme, vlastně se na tom podílejí. A já jako jsem schopen pak říct, no, tady jako drhne herectví, drhne i kamera. A je to právě jenom příběh, který může být populární a můžeme se na to dívat jako na dobré vyprávění, ale je to vlastně jenom příběh o něčem.
A kdybyste měl nějak úplně jako prakticky třeba říct, co sledujete, dejme tomu, u té kamery nebo u té hudby, protože si myslím, že úplně jako běžný divák třeba není schopen ohodnotit kvalitu kamery. V čem třeba vidíte kvalitu kamery?
Teďka televize Noé dává jednu z nejvýznamnějších sérií v dějinách televize a to je Kišlovskýho Dekalog, který byl natočen na základě 10 přikázání a on si vzal na každý díl jiného kameramana. A když si pustíte ty díly za sebou, tak vidíte, jak má každý jinou atmosféru a každý jinou charakteristiku. Třeba někde je ta kamera statická, někde je vlastně taková roztřesená a nedá se říct, že by jedno bylo lepší než druhé. Ono to musí sedět k tomu příběhu a to režijní vedení musí mít nějaký vklad, nějaký souzvuk těch všech profesí, který není jenom ilustrativní. Jak jsem předtím říkal, ten film není jenom o tom, ale vlastně se stává trošku tím, o čem vypráví. Václav Kadrnka, autor filmu Křižáček, to velice hezky říká, že ten křižáček vlastně, což je vyprávění o středověkém rytíři, který hledá svého syna. Vyhrálo to v Karlových Varech křišťálový globus, hlavní cenu před několika lety. A ten film, když se na něj díváte, tak není jenom o hledání syna a není jenom jaksi meditací o hledání, ale sám ten film je modlitbou a meditací. Ten příběh je obsažen nejenom v tom, o čem je vyprávěno, ale i jakým způsobem je vyprávěno. A to je pro mě to podstatné. Jestli ten film má tu hloubku, jestli to není jenom horizontála toho vyprávění, ale jestli tam je i ta vertikála toho umění.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
V nedělním ránu hovoříme s panem doktorem Lukášem Jirsou o filmu a o filmech ze všech možných stran a úhlu. Co to udělalo s filmem teď, když nemůžeme do kina? A co to udělá s ním do budoucnosti? Změní se nějak?
Pro mě to je velice smutné, že nemůžeme do kina, protože zážitek v kině a zážitek na počítači je opravdu něco jiného. Co to udělá do budoucna, nedokážu, nebo ani si netroufám odhadovat. Já si myslím, že pravděpodobně dojde k tomu, že lidé úplně všichni nevstanou od těch svých obrazovek doma a nevrátí se do těch kin. Na druhou stranu pro mě je podstatné, že přežijí filmové festivaly rozhodně A ukázalo se třeba na otevření kin, mám takový pocit v Polsku, že lidé se daleko rychleji právě vrátili třeba do těch jednosálových kin zaměřených spíš na artovou produkci, než do těch multiplexů. Tam naopak se ty diváci ukázali jako daleko věrnější.
Řada lidí sleduje filmy doma a už jsme tady hovořili o tom, kolik to stojí práce, úsilí lidí a samozřejmě taky peněz. A jak se díváte na stahování filmu z internetu, pirátské kopie? Kam až sahají autorská práva?
No je to prostě krádež. Když si stáhnu film ze známých serverů, které nebudu jmenovat, tak kradu. Je to stejný, jako bych si vzal v obchodě, jak byla dřív ta reklama na těch DVDčkách, prostě CDčko si nevezmeš v obchodě, DVDčko si v obchodě nevezmeš, knížku v knihkupectví si taky neodneseš. A bohužel Česká republika je v tomhletom na špici evropské a na druhou stranu ta epidemie hodně třeba pomohla právě tomu, že lidé si zvykli platit za ten obsah, že těm našim vlastně distributorům, jako je třeba Aerovod nebo Edisonline, tak získali řadu předplatitelů a myslím si, že to jako oslabilo trošku tyhle ty pirátské možnosti stahování. A je potřeba ale o tom strašně mluvit, protože pořád třeba vedle Španělska jsme na tom v rámci Evropy hodně špatně, co se týče stahování filmů. Je to prostě špatně a měli bychom si uvědomit, že když zaplatíme 80 korun za ten film, že ho můžeme vidět na internetu, tak se chováme čestně a podporujeme tím ten průmysl a podporujeme tím vlastně jako život v naší společnosti. Když to ukradneme, no tak opravdu se chováme jako zloději. Domyšleno do důsledků, jak si ochuzujeme společnost jako celek. Nejenom sebe sama, tím, že si vlastně ničíme vlastní svědomí, aniž to víme, ale prostě pak se nemůžeme divit, že nevzniká dostatek filmů třeba, protože ty peníze do toho průmyslu prostě netečou.
Když se ještě vrátíme k hloubce filmu, já jsem se podívala na vaši doktorskou práci, která taky se zabývala filmem a v podstatě souhrnem té vaší práce, pokud jsem to dobře pojala, je, že film nám pomáhá poznávat svět, případně i sami sebe. A člověk by si řekl, že teda poznávat svět, k tomu jsou dokumentární filmy, ale oni i ty umělecké. Jak se ale dívat třeba na historický film nebo film o nějaké osobnosti nebo i film, který si vezme za základ nějakou literární předlohu nebo i biblický příběh a zachází s tím nějak neobvykle? Kam až může zasáhnout ta umělecká licence? Protože pak se na to někdo dívá a říká, ale to přece není pravda.
No, není to pravda. Když se podíváme na obraz od Pabla Picassa, tak to taky není pravda. A nikdo si nemyslí, že žena je hranatá. Jo? A stejný to je s tím filmem. Když se dívám na sérii Mladý papež, tak si taky nemyslím, že to je pravda. V rámci křesťanského prostředí třeba byl obrovský problém s nádherným snímkem Nannyho Morettiho Máme papeže, který začínal abdikací papeže. A když jsem o tom filmu mluvil, tak se vždycky zvedli třeba někteří dobří katolíci a říkali, to přece není možný, papež nemůže nikdy abdikovat. No boom, a za 2 roky jsme to měli v přímém přenosu. Jo? Ten film jenom tím, že nám třeba zobrazuje něco, co nám může vadit, nebo že zachycuje historickou osobnost, která se nechová úplně tak, jako ta historická osobnost. No, je to film, není to dokument, není to realita. Takže pro mě ta licence nikde nekončí, protože jsem si vědom toho, že se dívám na umělecké stvárnění života někoho a nikdy to nemůže postihnout ten život jako takový a nikdy to nemůže postihnout tu realitu. Pro mě je právě daleko důležitější, když se dívám na film, aby postihoval vnitřní pravdu. A zase vnitřní pravdu ne toho člověka, ale nějakou vnitřní pravdu obecnou o člověku. K tomu mám krásný příklad film Jackie, chilského režiséra Pavla Larraina, který vypráví o tom, jakým způsobem Jackie Kennedyová zpracovávala vlastně atentát na svého manžela a připravovala se na pohřeb toho manžela. A to je film, který, když si přečtete popisek na ČSFD, tak je to úplně něco jiného, než co pak vidíte. Protože ten popisek oficiální toho distributora vás chce právě nalákat na ten život té Jackie. Bohatá, krásná, mocná žena, jo, uvidíte prostě, jak se vyrovnávala se smrtí. No, je tam všechno ostatní, ale že by to bylo o bohatství, o kráse nebo o nějakém jejím vlivu, to ne, je to o tom vnitřním smutku. Ale kdybyste napsala, že to je o vnitřním smutku člověka, tak se vám na to asi moc lidí dívat nebude. Jo?
Ještě se ptám, může být hluboký film jenom ten, který je vážný, nebo může mít komedie i třeba ten spirituální přesah?
Určitě může být i komedie dobrým filmem. Já se vždycky leknu u toho spirituální. My to spiritualita a film používáme v rámci třeba našeho promítání v Městské knihovně v Praze nebo v rámci semináře na filmovém festivalu v Karlových Varech. Ale ta spiritualita hodně lidí jako vyleká. Jo? Protože my používáme jakýkoliv film, který má nějakou hloubku k přemýšlení a k tomu, abychom se tomu vážně věnovali. Takže ta spiritualita, to je jako nálepka. Takže spirituální může být i komedie, protože i komedie může přece hovořit skrz ten smích o vážných věcech.
Co byste doporučil našim posluchačům za nějaký film, který vám možná může přijít upozaděný a stálo by za toho vidět?
Tak film, který mi dlouho leží v hlavě a který je teda ale, řekl bych, náročnějšího ražení, je film slovenského režiséra Ivana Ostrochovského Služebníci, který se vrací do 80. let 20. století na bohosloveckou fakultu, ale to je teda umělecké dílo, varuji diváky, nic jednoduchého. Ten bude stát za to vidět v kinech, protože je vizuálně velice bohatý a velice originální. A jaksi z filmu pro širší publikum, mně se velice líbil film, který si myslím není upozaděn, protože dostal teďka Oscara nedávno za nejlepší zahraniční film, a to je Dánský chlast. A v tom je taková řada témat a taková hloubka i díky osobnímu příběhu toho režiséra a tragédii, která provázela vznik toho filmu, že čím více lidí tento snímek uvidí, tím lépe. A to je film, který vás chytne od první minuty.
Moc vám děkuju za opravdu širokouhlý záběr pohledu do světa filmu. Mým hostem, milí posluchači, byl pan doktor Lukáš Jirsa, filmový publicista, kritik, vedoucí pražské redakce Televize Noé. Děkuju.
Já moc krát děkuju za pozvání a přeji, abyste se dívali na samé hezké filmy.
Loučí se také Boromejka, sestra Angelika, a přeji vám všem pokojnou májovou neděli.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz